rættum hérna örlítið fyrir viku síðan saman þó þá væri ekki eiginlegu tími. En ég ætla vona að þið hafi skoða rætnar ykkar í vikunni. Og hlúar að þeim. Það sem við ætlum að gera í þessari yfirferð er að taka saman tvær og tvær orkustöðvar og tengja það þannig saman með greinunum okkar eins og þær vinna fyrir hvert og eitt ykkar. Það er að segja að það er ákveðin formúla hvernig þessar orkustöður vinna saman. Það vinna sömu orkustöðana saman í grunninum hjá öllum. Eins og þið kannski muni síðan fyrir ári síðan þá byrjum við á rótastöðinni. Rótastöðin er aðsetur gæju í þínum líkama móðujarðar. Þetta er stjórnstöð hennar fyrir það framlag sem að hún veiti þér til þess að þú getir verið til. En þó að hún hafi þessa stjórnstöð þá ber þú á henni ábyrð og þú hefur stjórnborðið í henni eins og öllum orkustöðunum þínum. Þegar þú horfir á þessa fyrstu grein á trénu þínu þá ætti það að vera með gróðri sem er mjög tengdur jörðinni. Það er að segja ekki dæmigert lauf eins og tréð byrsti sig heldur ykkur skona lágróður vegna þess að rótastöðin byrstir grunn þarfinnar, hún byrstir jörðina, hún byrstir það stýrikerfi sem þú þarft á þína orku. Þegar þú skoðar rótastöðina í yfirferðinni að þessu sinni þá skaltu ekki vera að leita eftir því hvort flæði hennar er nóg af jarðarorku. Vegna þess að flæðið af jarðarorkun í rótastöðin er alltaf nóg síðu ekki ykkur að hindranir í rótastöðinni til þess að flæði megi verða þar. Það sem hún skildir hefst leita að í rótastöðina þessu sinni eru ýmis konar höft sem tengjast leggstu orkubyrtingunum. Reiði, hatur og síðan fordómar og fyrirlitning. Vegna þess að þetta eru þær tilfinningar tengdu orkur sem leita sér næringar í rótastöðinni. Vegna þess að rótastöðin vinnur í nánu samhengi við tilfinningastöðina, nafnastöðina. Á milli þeirri tiltölu auðveldur gangur. Og þess vegna er nafnastöði fljót að sækja sér neikvæða orkubyrtingu og umhverfi jarðarinnar þegar að hún vill spegla neikvæða tilfinningar. Nafnastöðin hefur alltaf óskup þægilegt flæði. En ef þú vilt koma því flæði í eðlilegt horf, þá er það flæði tiltölulega mikið og tekur til flestra þátta í mannlegri tilveru. Lítur nafnastöðvarnar hinn óranslítari eða appi sínu guði verður til með því að blanda gulum lit sólarplexus og rauðum lit rótastöðvarna saman. Þannig vinnur nafnastöðin bæði með stöðinni fyrir neðan sig og fyrir ofan sig. Hins vegar þess að nú ættir að leita að í nafnastöðinni að þessu sinni fylgjum við. Við erum að takast á við þeirra líkamarsóttin í kvöld. Einni hinn eðlislega í þáttu nafnastöðar hennar er formíkni. Og það gerir það að verkum að hún safna til sín úr umhverfinu miklu af ósönnu tilfinningu meðan við þína vitund. Þegar ég tala um ósanna tilfinningar að þá er alltaf tilfinningar sem ekki beinist til þegar þér ósannar fyrir þér. Það sem að þú þarft að horfa á í nafnastöðinu að þessu sinni í þessari yfirferð er jafnvægi á orkur nafnastöðarinnar. Það er fullt af tilfinningum fljótandi nafnastöðinni. En þú þarft að leitast við að fá meira jafnvægi inn í nafnastöðina. Þú þarft alltaf að gera það í hvert skipti sem þú vinnur með hana. Vegna þess að jafnvægið færir þér nýja sýn í hvert skipti sem það næst. Og uppleysast nýja hlutir. Jafnvel hluti sem að þú vissir ekki sjálfur að með þetta að hátt að væru til í tilfinningaflóru sinni. Saman er rótastöðin og nafnastöðin þær stöðvar sem að geta gefið þér mesta framkvæmda orku og framkvæmda gleði eða þá í öfugri birtingu mesta sársauka og mesta orkuskort þunglindi sem til er. Þess vegna eru þetta mikilvægar orkustöðvar fyrir daglega líðan. Það sem ég vil ykkur að gera þanga til við hittum næst af vikuliðinni er að skoða þessar stöðvar í eins miklu hlutleysi og þið getið. Láta ekki fyrirfram gefna myndir rugla ykkur í líminu. Heldur mæta með tóman huga og skoða það sem kemur upp í hann þegar vinnan er hafin. Þannig og aðeins þannig náum við árangri. Það er svo margar aðferðir til þess að losa um það sem við þurfum að losa og til þess að ná því jafnvægi sem við leitum að. Það verður hver að fara eftir sínu hugboði til þess að vinna það. En það er bara ein aðferð til þess að nálgast þetta. Og það er hlutleysi. Við munum að viku liðinni tala maka sólarplexus og hjartastöð. Sambland þeirra með hálstöð og sambland sólarplexus við nafnastöð. Í lok málsmins vil ég ekki aðtýrmika á því að grunnþættirnir í lítum orkustöðvana eru svolítið mestilegir. Vegna þess að ef þú blanda sama gulum lit sólarplexus og bláum lit hálstöðvar færðu út græna lit hjartastöðvar.